Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії народний депутат України, голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко. Добрий день.
Вітаю.
А говорити будемо сьогодні про Врадівку, селище міського типу на Миколаївщині. Події у цьому селищі вразили і сколихнули всю країну. Мережі Фейсбук пишуть фактично лише про це з вчорашнього вечора, про це говорять у транспорті. Жителі селища забарикадували вчора місцевий відділ міліції. Там були сутички. Сьогодні у Верховній Раді, засідання Верховної Ради почалося з того, що опозиція вимагала заслухати звіт міністра Віталія Захарченка. Власне, що відбувається сьогодні у Верховній Раді? Пообіцяв Володимир Рибак, що буде сьогодні Захарченко виступати спочатку на вечірньому засіданні, потім раніше пряма мова.
Що стосується міністра внутрішніх справ, інформація у мене є, що він в Ніколаєві, але я запросив, щоб міністр внутрішніх справ прибув у Верховну Раду і дав пояснення по тим питанням, які є в депутатів.
Які питання є у депутатів на цю хвилину?
Ну, є такі запитання з сьогоднішнього дня. Мається на увазі ситуація взагалі стосовно цього сумного, але не поодинокого випадку, до речі, в Миколаївській області. Я згадую свою поїздку в Миколаївську область, коли я зачитав статистику криміногенної ситуації, де ще рік назад були найгірші показники по злочинності, по зловживаннях посадових осіб, правоохоронних органів. І я навів просто цю статистику, розповів журналістам, що я дивуюся, що правоохоронці займаються посадою, і голова обласної адміністрації теж займає цю посаду. Які висновки місцева влада зробила після того, як я поїхав, обласна рада зібралася і зробила заяву, щоб я не заважав щасливо жити в Миколаївській області. Такий перший прецедент в моїй практиці, що після виступів політика, збиралася обласна рада, робила заяву, що в них все хорошо, життя нормально йде, а тільки депутати опозиції заважають їм жити. Тобто локально виглядає таким чином, що тотальна корупція, міліція, правоохоронні органи фактично співпрацюють з бандитськими групуваннями або їх кришують. Це стосується від екології, від рибальства, від мисливства. Бо в мене були випадки, коли які казали, що не можна мисливством займатися, якщо у вас немає криші і ви не платите гроші правоохоронних органів. Не можна рибальством займатися, не можна там чим якимись речами займатися і так далі. Тобто це локальна історія, безпреділ в самій Миколаївській області. Для нас принципово важливо, як буде діяти міністр внутрішніх справ, як буде діяти президент в цій ситуації, бо важливо, щоб слідство негайно розпочалося, щоб не було цієї історії, ми чуємо, що одному вже псевдо-алібі придумали, що ніби він не причетний, а взагалі ні в службу не причетний до зґвалтування і побиття, а ні в службу десь там в правоохоронних органах. Але загальна ситуація не менш добра, якщо би я не хотів виправдувати інші області і говорити, що це так погано в Миколаївській області, от якщо взяти навіть сферу діяльності нашого комітету, щоденно практично ми отримуємо звернення, або побили журналістів, не допустили її знімати там в Київській області, або правоохоронці чи служба безпеки не допустили знімати там в іншій області. Тобто на сьогоднішній день виглядає таким чином, що от те, що називається такою вседозволеністю влади, воно продається на місця. І чим менше люди мають освіти і менше влади, чим нахабніше вони себе ведуть.
Ми продовжимо говорити про свободу слова і про захист ЗМІ трошки пізніше, все-таки ще про Врадівку. У Фейсбуці пишуть, що Врадівка показує все безсилля ситуації. Терпіти далі неможливо, а для пересічного українця неясно, як зробити, щоб не доводилось терпіти. Бунт перетворився б в революцію, якби легітимні політичні лідери мали допомогти виборцям спрямувати свою енергію не проти конкретних осіб, а на нові знеособлені правила. І тут безнадія, бо опозиція боїться цих знеособлених правил не менше за владу, сподіваючись ще часом стати теж бенефіціаром влади як статусу, а не влади як відповідальності. Це вже, власне, до опозиції. І в тому ж таки в Фейсбуці багато писали, чому лідери опозиції вчора ще не поїхали до Врадівки. Лише там вночі дістався туди Едуард Леонов з «Свободи».
Ну, є наші депутати, зараз депутати там і «Батьківщини», і депутати «Свободи». Я думаю, що Фейсбук – класна штука, вона передає ментальність українського народу, який за кавою теоретично правильно розмірковує про те, як організувати революцію. Я організатор сотні мітингів в період часів Януковича, і жодного живого фейсбушня на цих мітингах. Тому я б радив тим, хто радить опозиції, ну, активніше рухатися ногами, трошки руками, і теж виходити на акції протесту, які в Києві показали повністю безсилля громадянського суспільства, яка навчилася або на гранти, або без грантів тільки радити, як діяти. Ми ж провалили вибори київського міського голови не тому, що безсила опозиція, а тому, що із Києва вийшло на цілих 0,1% киян, а приїхали черкащани чи львів'яни, які були здивовані, чому Київ проти місцевого самоврядування. Тому, на жаль, революція не робиться однією подією, яка трапилася, революція буде зроблена або такий протест суспільства. Коли саме суспільство не буде писати листи або звернення до Фейсбуку, чому вони приїхали в Радівку, не в Радівку треба їхати, треба в кожне місце їхати, тому що хамство, міліції, прокуратури, чинної влади, воно в кожному регіоні сьогодні відбувається. І ви не наїздитеся в кожен регіон. Я от помню в Черкаській області, де тисячу людей проти закриття лікарень, а на засіданні обласної ради говорять, що одна людина не звернулася з протестами. То в мене листи більше тисячі людей. А обласна влада на чолі з Туловом каже, що взагалі жодна людина не звернулася. Тобто хамство ж не тільки в Миколаївській області. Звідси висновок, що простих шляхів немає. Тобто не можна, скажімо, взяти за один речажок, наприклад, в Радівці, і перевернути ситуацію в Україні. Очевидно, мова йде про якісь більш системніші речі, вони пов'язані не з тим, що в якийсь момент ми забрали людей і ситуація змінилася. Я думаю, що опозиція боїться і не хоче жити по закону чи по правилах. Просто вся країна сьогодні живе не по закону і по правилах. І якщо суспільство виживає делікатно порушуючи законодавство, то чиновники і влада нахабно порушують законодавство. Тому це системна проблема.
Чого конкретно ви будете вимагати від міністра Захарченка?
Ну, зараз зразу зрозуміло, що це відсторонення начальника управління міліції в області. Створення відповідної комісії, яка би, очевидно, і київська, це київська міліція займалася розслідуванням, не миколаївська міліція. І я думаю, що і депутатський корпус, який сьогодні поїхав, так само буде або в межах, не обов'язково створювати комісію, можна і на місці там працювати для того, щоб контролювати ситуацію там. Однозначно затримання всіх учасників цього сумного і ганебного дійства, затримали двох, а третього не затримали. І, очевидно, мова буде йти про те, що, починаючи з сьогоднішнього дня, ситуація буде слідковуватися, і я думаю, що, ну, як мінімум, повинна мова йти про відставку міністра внутрішніх справ, як мінімум, і реформу в системі МВС. Але, знову ж таки, ми опираємося тут замкне коло.
Відставка міністра внутрішніх справ – це вже вимога не до міністра.
Звичайно, це вимога до президента. Тому я кажу, що локально, очевидно, оцінювати це міністра ми перший раз викликаємо, і не перший раз він говорить про те, що виправиться. Ми в історії побиттям журналістів.
18 травня останній раз, знову ж таки, якби не передбачувано. Віталій Захарченко був після побиття журналістів Ольги Снісарчук та Влада
Соболєв. І він себе не дуже адекватно, м'яко кажучи. Тобто він не зрозумів, мені здається, проблеми, які стоять сьогодні перед ним. Але оскільки він сімейна людина, і, ну, як говорить, найближче оточення Віктора Януковича, я думаю, що в даному випадку для нас принципово зробити все, що хоча б тактично переконати президента, вимагати від президента, наполягати на тому, щоб міністр внутрішніх справ був звільнений. І, можливо, такий спосіб решта чиновників буде розуміти, що за промахи в своїй діяльності, в своїх відомствах вони можуть бути звільнені з посади.
До речі, якраз вчора з'явилося доручення президента України, воно стосується міністра Захарченка та генерального прокурора пана Пшонки щодо забезпечення додержання законів з питань свободи слова та недопущення втручання у професійну діяльність журналістів. Згідно з цим документом, пан Захарченко повинен забезпечувати оперативне реагування на порушення законів з питань свободи слова та захисту прав журналістів. А пану Пшонці запропоновано посилити нагляд за додержанням цих законів. Я знаю, що завтра на засіданні комітету ви будете розглядати перебіг судового засідання, чи не буде це впливом на суд?
Ну, ми ухвалили рішення таке, що кожне засідання комітету розпочинається з інформації про ситуацію, яка склалася. Вже справа прийшла в судовий розгляд, можливо, ми якщо йде судовий процес, можливо, ми просто загальну інформацію послухаємо, оскільки є ще слідча комісія, але проблема полягає в тому, що крім так званої історії з побиттям журналістів Олі Снісачук і Владислава Содоля, є багато інших історій. І я вже говорю історії з проти знімати саме захоплення землі незаконне, незаконну діяльність міських рад, скажімо, там неадекватні дії правоохоронців. Тобто, на жаль, це стало системою. Я так зрозумів, що скільки ця система і на неї звернули увагу і європейські структури, і міжнародні експерти, саме таке доручення появилося. Тому що воно трошки смішно виглядає. Ну, якби воно 19 травня появилося після побиття журналістів, воно було б адекватним. Якщо воно появилося сьогодні, очевидно, це якийсь енний раз міжнародні експерти звернули увагу, що перешкоджання діяльності ЗМІ є системним, а не випадковим. І чинно президент, ну, порадили президенту так зреагувати на ситуацію. Тому ми на комітеті розглядаємо всі випадки. До речі, безпрецедентний випадок в Запоріжжі трапився. Я за свою історію парламентську і наукову не пам'ятаю, щоб суд прийняв рішення заборонити будь-що говорити журналісту, що стосується Запорізького водоканалу.
Дуже важлива річ.
Це фарс вже повний. Я кажу, що мені важко згадати таким разом, який би був, наприклад, навіть кучмівський період. Тому мова йде, звичайно, про те, що сьогодні журналістика стає небезпечною професією, це абсолютно очевидно. І елементарні, ми намагаємося більше для Європи. Що мене турбує, що мої законопроекти зараз, які комітет пропонує, вони почали підтримуватися, тому що вони попадають в категорії обов'язкові для вступу до угоди про асоціацію Європи. Зараз ми взагалі розширюємо тлумачення закону про доступ до інформації, і я сподіваюся, що до кінця тижня він буде ухвалений, але трагедія полягає в тому, що з точки зору законодавства ми розширюємо територію доступу до інформації, а з точки зору практики журналістам все звужують і звужують доступ до цієї інформації.
Але звучить добре. Мене непокоїть, що наші закони почали підтримувати.
Тому що останні півроку, я боюся, я намагався пояснити, що про спільне мовлення треба підтримати. А тепер, виявляється, ніхто не підтримував. Це зараз буде законопроект, який очевидно буде проголосований, бо він попав в категорію вимог європейських структур про прозорість відносин власності в засобах масової інформації для того, щоб зрозуміти, хто там на Кіпрі чи ще де є власником українських каналів чи газет. Це теж буде закон підтриманий. Правда, не такі радикальні редакції, яку я і мої колеги пропонували, а помірковані, але тим не менше, це ніби кроки правильні. І чому я сказав, що це непокоїть? Тому що, як за радянських часів, це просто для звітності. Ніхто не збирається їх виконувати. Сумнівно, що наявність цих законів необхідно і достатньо, щоб свобода слова була функціональною. І тому не випадково ми на комітеті більше половини засідання приділяємо практичним ситуаціям, а не просто законом. І, до речі, цей ще міф існує у багатьох українців про те, що коли я приїжджаю, говорять, а можете ще такий закон прийняти, щоб ми щасливо жили, і все було нормально. Тому одними законами життя не покращує, чому ми в історії з Миколаївською областю намагаємося діяти більш практично, я маю на увазі 13.30, якщо все нормально, буде міністр, буде жорстка дискусія в Верховній Раді, це абсолютно очевидно. Будемо наполягати на відставці. Найважливіше, щоб в цих справах, от як в справі із цими гопниками, да, і журналістами, тому що в кінці
отримують чи родичі, чи хрещені, чи не хрещені міліціонерів прокурорів Миколаївської області, це буде краще навіть, чи відставка. Тобто люди повинні розуміти, що відповідальність настає. Сьогодні ми живемо в суспільстві без відповідальності. Всі прекрасно розуміють, що можна відкупитися, можна вирішити будь-яке питання без законів. І фактично це країна навпаки. Де з одного боку ми для Європи показуємо супердемократичні закони, а реально на практиці є просто не просто нехтування, а тотальне зневажання цих законів.
Нам на Фейсбуці пишуть, за півгодини буде зустріч в Раді з депутатами і активістами, що прибули з Києва. Опозиція має втрутитися в цю ситуацію, щоб захистити людей від сваволі тих, у кого погони полікують в крові.
Ну, ми розпишемо, ми сьогодні говорили, що ми зараз розпишемо, поки ситуація буде розгортатися, подивимося, як буде міліція діяти. діяти. Очевидно, ми розпишемо чергування. Я сподіваюся, що тут і УДАР, і Батьківщина, і Свобода єдиним фронтом будуть діяти. Тобто депутати, не дивлячись на те, що ми в непростій ситуації, бо треба бути в сесійній залі, але очевидно, почергово розпишемо чергування депутатів три фракції, які будуть на місці подій Миколаївської області, доки ситуація не розв'яжеться.
Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні з Миколою Томенком.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Шукайте нас у мережі Фейсбук, телефонуйте 490-2905, код Києва 044. Ставте свої запитання Миколі Томенку, голові парламентського комітету з питань свободи слова та інформації. Мені підказують, що маємо запитання від радіослухача.
Алло, добрий день.
Вітаємо вас.
Мене звати Валентина, я телефоную з Київської області. По-перше, дякую Радіо Свобода за цікаві передачі. По-друге, хочеться відповісти на закид пана Томенка на звинувачення, що це народ сам винний, що не виходить на акцію протесту, сидить у фейсбуках, тому Україна така ситуація. На мою думку, все-таки значна міра відповідальності на опозиції. Вона належним чином не організовує протести. Про акції, можливо, теж пише тільки десь в інтернеті, не розповсюджуються ніякі агітаційні матеріали. Про це людина достатньо зайнята, не дізнається, якщо не буде спеціально шукати, а де там, що буде проводитись це перше і друге.
Це класична наша українська ментальність. То, що Янукович і його донецька банда при владі, ви надзвичайна опозиція. Мало листівок роздає. Я на останні заходи вас інформую. На останні заходи, які ми в Києві проводили за проведення виборів в місті Києві, у нас депутати, включно і Томенко, по кілька тисяч запрошень у метро роздавали. Стояли, роздавали в метро. Звичайно, не тільки суспільство, яке сьогодні не хоче бути активним учасником політичного життя, і на це є причина. Звичайно, до опозиції є претензії. Але для того, щоб жити в нормальній цивілізованій країні, не можна просто давати поради, як це робити. Треба самому захищати свої права. Кожен день треба захищати права. Як в Радівці захищають свої права. Якби, наприклад, в Миколаївській області не вийшла жодна людина, і вони в Фейсбуці звернулися до мене і сказали, пане Микола, підтягніться сюди, тут зґвалтували людину, побили. Але ми почекаємо день-два, значить, ви ж приїдьте, подивіться, і ситуація, і може вирішити ситуація. А ми поки каву в бари посидімо, поп'ємо. Тобто, якщо суспільство не реагує на хамство, ну жоден лідер опозиції нічого не зробить. Тому що владу це абсолютно влаштовує. Тому що на місцях люди, ну, максимум напишуть лист, а потім та людина, яка написала лист, її викличуть прокуратуру і скажуть, або повідомлять йому, що будете тут протестувати, ми на місце поставимо. І вона замовкає. Я сьогодні в Центральній Україні приїжджаю для вирішення конфліктів, люди бояться звернення до мене підписати. Я зараз борюся з одним якимсь інвестором в Канівському районі, який затероризував людей в двох селах. Хто його не підтримує? Він вже пише, що він голова сільської ради, хоча, ясно, його ніхто не обирав. Голову сільської ради вони звільнили, бо вона захищає простих людей. Але реально живих селян, які підписалися над зверненням, щоб я звернувся в прокуратуру, вони бояться це зробити. Тому, друзі, без суспільної підтримки ніяка опозиція нічого не зробить. Не захистить
але
ні себе, ні людей.
Але суспільній підтримці потрібна ще і опозиція, яка б виїздила
звичайно.
Не завжди.
Звичайно. Тому опозиція сьогодні вимагала і буде слухати міністра внутрішніх справ, тому опозиція і депутати опозиції будуть на місці подій. І так, до речі, в кожному абсолютно випадку і відбувалось.
Повертаючись до справ стосовно свободи слова і суду, до речі, група журналістів в кількості разом з політологами в кількості 50 осіб написала листа до президента України з тим, що з відкритим листом вони звернулися і вважають, що розслідування подій, що сталося у Києві 18 травня під час акції опозиції «Вставай, Україна», потрапило під тиск опозиційних ЗМІ, зокрема «П'ятого каналу». Як ви це прокоментуєте?
Ну, методи, бачите, зараз методи влади використовуються, то, наприклад, ви проводите мітинг, а вони проводять контрмітинг, умовно кажучи, звозяться бюджетників і так далі. Так і тут, якщо вони бачать, що громадські, до речі, в цьому випадку громадські діяли абсолютно адекватно, І треба експертам, журналістам подякувати за принципову позицію, тому що вони спонукали нас, політиків, бути більш активнішими, створити слідчу комісію у справі розслідування якби побиття журналістів. Взагалі цього абсурду, яка називається, значить, політичним гопництвом, коли політики і чиновники набирають колишніх спортсменів, які не реалізували себе в спорті, на жаль, значить, які заробляють гроші тим, що якби лобіюють якісь рішення, чи рейдерське захоплення підприємств, чи, скажімо, там установ. Мені здається, що це методика, яка зараз використовується, так мати, рекрутування з середовища журналістів чи з експертів, тих людей, які мусять підігравати чи владі, чи правоохоронних органам. Тому, я вже це сумна історія, тому що в випадку медіа, звичайно, якби була повна солідарність, нам набагато легше було б вирішувати питання. Тому так само у мене на засіданні комітету, коли ми розглядаємо питання, скажуть, а от є група журналістів, яка вважає, що журналісти провокували цих молодчиків, да, провокували, вони були знервовані, почали їх бити. Тому, на жаль, напевно, як політиків можна критикувати, так і журналістів можна критикувати, в тому сенсі, що ми не можемо сьогодні досягти абсолютного консенсусу, бо я, коли з журналістами зустрічаюся, завжди кажу, що не закон врятує вас і захистить ваші права, а перед все солідарність журналістського кола. На жаль, її немає, цієї солідарності повної, хоча ступінь активності медіа-спільноти по захисту своїх прав реально збільшилась, і це мені приємно
констатувати. Маємо ще запитання від слухачів. Добрий день.
Дмитро Олександрович, Ромний, Сумська область. Пане Туменко, у мене до вас два питання. Перше питання. Я, скажімо, звертався до вашого Павловського Андрія 4 грудня 2012 року відносно свого батька «Діти війни», але не отримав по сьогоднішній день відповідь. Але вас прошу, пане Туменко, допоможіть мені виконати рішення суду відносно мого батька «Діти війни». 4 роки вже не виконують рішення суду.
Можливо, це можна написати вам листом, бо це не тема нашої програми.
Це не тема нашої програми, але я відповім. Ситуація є така, яка є. Значить, допомогти може ваше і голосування всіх громадян України, коли в Верховній Раді буде інша більшість, яка відмінить зараз діючий закон про бюджет і рішення Конституційного суду. Згідно рішенням Конституційного суду і закону про бюджет, всі рішення судів, по якому ви і ще десятки тисяч дітей війни відсудили право отримати виплати як діти війни, вони призупинені. І ніякий Павловський, і ніякий Туменко листом не вирішить, оскільки є рішення суду і так далі. Тому інша влада може вирішити, а не депутатський запит.
Запитання? Алло? Говоріть, будь ласка.
Доброго дня, я з Києва телефоную. У мене таке питання. Чи не може оці події, щоб побиття журналістів та оце жахливе зґвалтування Будиланка ланцюга і бути провокацією щодо зриву підписання угоди про асоціацію? Бо ще два чи один такий...
Зрозуміло,
я зрозумів. Ну, все можна використати. Можна використати проти підписання угоди з асоціацією. Я вже тут інформував, і з пані Іною ми говорили про те, що зараз кілька ліній є, наприклад, все, що залежить від опозиції в частині законодавчих речей, ми будемо голосувати чи вночі, чи в день, як треба це зробити. Але, на жаль, є проблема, про яку ми європейським нашим колегам говорить, про те, що ми прагнемо в Європі, але європейці повинні розуміти, що між законодавчим забезпеченням європейської країни практика нашого життя, м'яко кажучи, далеко не українська. Тому, прагнучи в Європу, повинні розуміти, що ми повинні змінювати практику нашого життя і робити її цивілізованою європейською. Я не думаю, що такі події зіруть підписання угоди.
На сьогодні заплановано було розгляд у Верховній Раді питання призначення члена Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Ситуація непроста, 10 кандидатів, вже одного разу було 12, не пройшов. Як буде сьогодні?
Ми розглянемо це питання, я думаю, голосування так само відбудеться, але, на жаль, от я констатую той факт, коли я казав, що недостатньо ще медій на солідарність, оскільки я розумів, що комуністи голосували за уряд Азарова і за керівництво Верховної Ради, поставши там 10 умов, мовно кажучи. І серед цих умов було те, що за квотою комуністів буде призначено члена Національної Ради. Власне, так і відбувається. Є колишня прес-секретар Петра Семененка, яка буде розглядатися. Вона вже один раз не пройшла. До речі, за ту інформацію, що ми маємо...
Там ще кілька осіб, які були так само минулого разу.
Є частина людей, які вже теж по кілька разів балотуються. Моє звернення було до медійних організацій, до громадськості, щоб була запропонована одна кандидатура від медіаспільноти, яка не представляла. Наприклад, «Батьківщина» принципово, я переконав фракцію, ми не висуваємо нікого. Але, на жаль, те, що багато кандидатів, це означає, що від громадськості ніхто не набере 226 голосів і, можливо, не набере і представник комуністичної партії. В всякому разі, я на це сподіваюся, щоб ми на осінь знайшли єдину контуру від медіаспільноти і спробували її проголосувати.
Будемо бачити, як це все буде відбуватися. Не встигли поговорити про багато інших питань. Це була програма «Ваша свобода». Гостем її сьогодні був голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.